Þetta verða síðustu valdagreinar fyrir sumarfrí en við komum aftur með valdagreinar væntanlega mánudaginn 15. ágúst. Eins og fólk hefur eflaust tekið eftir þá var blindrafélagið með stefnumót við félagsmenn sína í lok maímánaðar síðastliðins og hefur því stefnumóti verið gerð góð stíl hér á valdagreinum. Sigurborg Kr. Hannesdóttir var fengin til að leiða stefnumótið og að mati flestra þeirra sem sóttu þetta ágæta stefnumót tókst mjög vel upp með þetta og þetta gæti orðið undanfari þess að haldnir verða fleiri fundir á vegum félagsins þar sem margt verður krufið til mergjar. Á blindlist, póstlista blindrafélagsins hefur borið á því undanfarið að menn sem skrifa listan séu með allstíns dildjur og jafnur róburð í garð félagsmanna og starfsmanna þess sérstaklega framkvæmdastjóra. Mér dettur ekki hug að vera alanetn upp hér en sjálfur hef ég reynsla því að hafa tapað innan félagsins. Ég hef átt bæði góðar stundir innan blindrafélagsins og ég hef líka átt afar slæmar stundir að mínu mati. Fyrir nokkrum árum þá leitist ég út í hatur og biturleika og til hvers leiti það? Það leiti fyrst og fremst þess að mér leið sjálfum illa og ég fann enga hugsun í því að reyna að nýða skóin af öðrum. En ég tók þá stefnu samkvæmt ráðleggjum góðra manna að fyrirgefa þeim sem ég fannst hafa gert á hlut minn og settast við þá og þá leið mér miklu betur og hefur liðið ágætlega síðan. Þess vegna held ég að ef við ætlum að ná jafngóðum árangri eins og landslið Íslands núna í fótboltanum þá verðum við að snúa bökum saman og leggja niður allar deilur og allar væringar. En þetta, eins og ég sagði, þetta á ekki að vera uppeldispistill til þeirra eða okkar allar sem eigum hlutamáli. Heldur fyrst og fremst eru þetta hugleiðingar mínar og ég óska þess að allir félagsmenn blindrafélagsins leggist á eitt það að ná sem mestri heild út úr félaginu svo við náum afbragðs árangri í okkar málum.